për dëgjues mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë Valona Tela do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijues, nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni, veçojmë. Përfaqësues se 4 komunave në veri ndërprejnë seancën për heqjen e barikadave. Vendimi i sërbëve të Veriut nuk e kërcënon marveshjen me këforin, thot Borislav Stefanovic. Moska i kërkon komunitetit ndërkombëtar të mos lejoj Prishtinën që t'i nënshtrojë me dhunë, siç i quan ajo rajonet sërbë të Kosovës. Taksa doganore kërcënon Bosnjën të humbas 100 milion euro eksport në Kosovë. Londra rrit sigurin pas trazirave të ditëve të fundit, kryeministri Cameron bën thirrje për bisedime urgjente. 30 të vrarë në Siri, presidenti Al-Assad thotë se nuk do të zbutet në ndjekjen e terroristëve. Për këto dhe zhvillime të tjera, më vëllësisht në vazhdim të emisionit. Si çdo gjuat në hapje, përfaqësuesit e sërbëve të katër komunave në veri kanë ndërprerë seancën në të cilën është dashur të vendosi përheqjen e barikadave nga rrugët që çojnë ka pikat kufitare 1 dhe 31. Zyrtarë të qeverisë së Serbisë kanë kritikuar këtë veprim, duke thënë se po dërgohet një mesazh i keq për qytetarët serb dhe po shkelet uniteti serb. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Pika e parë pajtueshmërisë e arritur mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit, heqja e barikadave nga rrugët që çojnë në pikat kufitare 1 dhe 31, nuk u përmbusha sot. Seanca përfaqësuesve të katër komunave veriore në të cilën është dashur të vendoset për heqjen e barikadave, është ndërprerë duke mos u caktuar ndonjë datë tjetër për mbajtjen e saj. Sipas përfaqësuesve serb të Veriut nuk ka pasur kushte formale ligjore për mbajtjen e seancës, meqë në të nuk kanë marrë pjesë përfaqësues të Zuberin Potokut, antar të partisë së ish kryeministrit serb Vojislav Koštunica. Njëri nga përfaqësuesit e serbëve të Mitrovicës Marko Jakšić ka kritikuar veprimin e sotëm. Mendoj se në takimin e sotëm nuk është respektuar skenari, meqë seanca është dashur të dëshmoj një unitet, ka thënë Marko Jakšić, duke shpjeguar se pas mos paraqitjes së përfaqësuesve të Zubin Potokut, ata të Zveçanit vendosën ta ndërprejnë seancën dhe ta braktisin atë. Jakšić ka shprehur bindjen e tij se përfaqësuesit e katër komunave duhet të ulen dhe të dalin me një qëndrim të përbashkët mbi atë që ai e quajti plani 2T, duke shpjeguar se ky akronim ka të bëjë me mbiemrat e presidentit serb Boris Tadić dhe kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtarët e qeverisë serbe, të cilët arritën pajtimin me Kforin për një plan që ka të bëjë me gjendjen e krijuar në veri pas 25 korrikut, kritikuan veprimin e sotëm. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović e ka vlerësuar si mesazh të keq prerjen e takimit. Ajo që ka ndodhur sot në Leposavec u dërgon mesazh të keq qytetarëve para së gjithash atyre të Veriut të Kosovës. Ajo për çka jemi angazhuar gjatë gjithë këtyre ditëve për një unitet të domosdoshëm, mendoj se sot është shkelur, ka thënë Bogdanović për mediat serbe. Serbët në veri kanë vendosur barikadat në rrugët që çojnë ka pikat kufitare me një herë pas aksionit të njësisë speciale të Kosovës për të futur nën kontroll pikën 1 dhe 31. Pas disa ditë negociatash mes Kforit, zyrtarëve të qeverisë në Prishtinë dhe Beograd, është arritur pajtuesh shmëri për një plan 10 pikësh në pikën e parë të cilit kërkohet heqja barikadave. Ka qenë presidenti serb Boris Tadić ai që u duk se bindi serbët lokal për heqjen e barikadave pas një takimi të veçantë që pati me përfaqësues të katër komunave në Beograd. Megjithatë, situata në Tiran mbetet e njëjtë. Në anën tjetër, shefi i ekipit negociator të Serbisë Borislav Stefanović ka sqaruar se nuk ka afat për heqjen e barikadave.
Je važno isto napomenuti da tu ne postoje neki rokovi.
Është më rëndësishme të përmendet se nuk ekziston ndonjë afat për heqjen e barikadave, nuk është urdhëruar të ndodhë kjo në ndonjë datë specifike. Për këtë arsye duhet shkuar hap pas hapi, tha Stefanović. Por kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi një ditë më parë tha se heqja e barikadave është çështje orësh. Për kryeministrin Thaçi, pajtueshmëria e së premtës është e arritura më e madhe që nga pavarësia e Kosovës, edhe pse deri më tani ekzistojnë dilema për zbatimin e plotë të saj. Ndryshe pikat kufitare në Jarin dhe Bërnjak mbesin zonat e kufizuara ushtarake, ku në pikën 1 kontrollin e plotë ka vetëm Kfori, ndërka që në atë 31 thuhet se përveç Kforit të pranishëm janë edhe pjesëtar të policisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim, bloku i lajmeve. Vendimi i sërbëve të veriut nuk e kërcënon marrëveshjen me KFOR-in, ka thënë kreu i ekipit negociues sërb Borislav Stefanović. Përfaqësues të sërbëve të katër komunave veriore të Kosovës kanë ndërprerë seancën e përbashkët në Lepo Savić, ku është dashur të flitej për heqjen e barikadave në veri. Shteti sërb ka pranuar marrëveshjen, komuniteti ndërkombëtar ka pranuar dhe garanton zbatimin e saj. Askush nuk ka kërkuar nga kryetarët e komunave të marrin vendim, ka thënë Stefanović për mediat sërbe. Sipas tij, vendimi për të hequr barikadat është vendimi qytetarëve që janë aty dhe që janë unik. Moska u ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara, NATO-s dhe Bashkimit Evropian të mos lejojnë Prishtinën që t'i nënshtrojë me dhunë, siç i quajti ajo, rajonet serbe të Kosovës. U bëjmë thirrje OKB-s, NATO-s dhe EBS, të cilat janë të pranishme në Kosovë, të tregojnë përgjegjësi maksimale në mënyrë që të mos lejojnë një skenar të tillë, thuhet në deklaratën e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme ruse Aleksandr Lukashevich. Duke folur për planin e arritur më 5 gusht, Lukashevich tha se kjo ishte një marrëveshje e dhunshme. Në deklaratën e tij thuhet se qëllimi i marrëveshjes është për të reduktuar tensionin, por se Moska është bindur që marrëveshja e tillë së pari duhet ju përgjigjet njerëzve të rajonit. Forcat siriane të sigurisë raportohet të kenë vrarë të paktën 30 njerëz në një qytet pranë kufirit turk. Aktivistët dhe dëshmitarët thonë se shumica e vrasjeve kanë ndodhur kur tankët dhe automjetet e blinduara kanë pushtuar fshatrat në veri të Hamas. Dhuna e fundit vjen në kohën kur ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu po viziton Sirinë. Kryediplomati turk ka mbajtur rreth 6 orë bisedime me zyrtarët sirian, përfshirë 2 orë diskutime me presidentin Bashar al-Assad, të cilit i ka kërkuar të ndalojë shtypjen e përgjakshme. Agjencia zyrtare e lajmeve SANA citon Asadin të këtë thënë Davutoglut se nuk do të zbutet në ndjekjen e grupeve terroriste. NATO tha se sulmet ajrore pranë qytetit Zlitën në perëndim të Libis ishin të ligjshme dhe se nuk ka prova të pretendimeve të Tripolit që flasin për 85 persona të vrarë. Kolonel Roland Lavoj tha se NATO ja paraprakisht merr masa ekstreme për të mos dëmtuar civilët e pafajshëm që jetojnë ose punojnë pranë saqeve që bombardohen. Zëdhënësi i qeverisë libiane Musa Ibrahim tha se sulmet e fundit të aleancës kanë vrarë 85 fshatar, përfshirë dhe 33 fëmijë. A e ka quajtur masakër goditjen e NATO-s. Zyra jashtme britanike ka bërë të ditur se përfaqësuesit të Këshillit Kombëtar të Tranzicionit në Libi kanë zënë postet në ambasadën libiane në Londër. Sekretari i jashtëm William Hague tha se Këshilli i Tranzicionit është i vetmi autoritet qeveritar legjitim në Libi. Për këtë arsye është e drejtë që përfaqësuesit e tij të jenë pjesë e personelit në ambasadën libiane, ka thënë Hague. Në anën tjetër bëhet të ditur se Kanadaja u ka dhënë diplomatëve të regjimit të Gaddafit 5 ditë kohë për t'u larguar nga vendi. Një aeroplan mallrash është rrëzuar në rajonin Kolima të Rusisë duke vrarë të 11 persona të pranishëm në bord. Autoritetet ruse thanë se pilotët kanë raportuar për zjarr në njërin nga 4 motorët e aeroplanit. Ai ishte gati për të bërë ulje emergjente kur është zhdukur nga ekranet e radareve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vendimi i fundit i Kosovës për masë reciprocitetin dhe importeve të Serbisë dhe e përvënjë nën kontrol të pikave kufitare në veri ka bërë bujtë madhe ndërkombëtare, por Prishtina ka vendosur edhe taks doganore prej 10% në importet nga Bosnia. Ky hap rrezikon Bosnjën me humbjen e 100 milion eurove eksport në Kosovë. I njëjti thuhet të jetë projektuar për nxitjen e Sarajevës për të njohur pavarësinë e Kosovës. Të ndjekim kronikën e përgatitur që sjell të tjera holsi lidhur me këtë temë. Në fund të muajit të kaluar, Prishtina ka vendosur masa reciprociteti kundër të gjitha importeve nga Serbia në hakmarrje të masave të ngjashme të vëna nga Beogradi. Me 20 korrik, Prishtina ka marrë edhe një tjetër vendim, vendosjen e taksës doganore prej 10% për të gjitha mallrat që vijnë nga Bosnia Fqinje. Nëse dy masat janë maskuar me gjuhën e reciprocitetit të tregtisë, çështja e vërtetë është fakti se asnjëri nga këto dy vende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Roza Kusari Lila, thot për Radio në Evropa e Lirë se taksa e re për mallrat e Bosnjës është mas reciproke për taksën e njëjtë që ka vënë Sarajeva për produktet kosovare në dhjetor të 2008-s. Bosnia po ashtu ka refuzuar të njohë vullat doganore të Republikës së Kosovës, Kusari Lila shpjegon.
Ne nuk kemi pasur ndonjë lëvizje pozitive nga ana e qeverisë së Bosnës në raport me vullën doganore të Kosovës. Edhe pse vulla doganore e Kosovës ka qenë përputhshmëri dhe me rezolutën 2024, ka qenë pranuar nga të gjitha institucionet tjera dhe vendet e bashkimit evropian, përfshirë edhe ato që nuk e kanë njohur Kosovën.
Taksa e re mund të godasë rënd Bosnjën. Kosova është vendi i vetëm me të cilin Bosnia ka një bilanc pozitiv tregtar. Eksportet e saj në Kosovë kapin shumën prej 100 milion eurosh në vit, ndërsa importet llogariten në vetëm 20 milion euro. Dulko Hasi, që është kreu i seksionit për tregtitë e jashtme në dhomën tregtare të Bosnjës, ai thotë se kjo organizatë ka paralajmëruar Sarajevën me vite për dëmin potencial.
Nažalost, odluka vlade Kosova je čisto političke prirode.
Për fat të keq, vendimi i qeverisë së Kosovës është thjesht politik. Të mos harrojmë se autoritetet e Bosnjës nuk e kanë njohur zyrtarisht Republikën e Kosovës, apo nuk kanë njohur vlefshmërinë e vulave të autoriteteve të saj doganore. Qeveria e Kosovës është kundërpërgjigjur dhe ky nuk është një problem i ri. Ne, dhoma tregtare dhe shoqata eksportuesve të Bosnjës, kemi paralajmëruar një kohë të gjatë se problemi mund të rritet. Ajo është pikërisht kjo çfarë ka ndodhur, thot Hasiq. Bosnia nuk e ka njohur Kosovën për shkak të shqetësimeve të separatisteve të saj në Republikën Serbe, e cila mban marrëdhënie të ngushta me Beogradin. Sulejman Konushevci është menaxher në kompaninë Inter në Prishtinë, e cila prodhon lëngje dhe ushqime. Ai thot se firma e tij ka eksportuar në Bosnjë, por biznesi ka rënë kur Sarajeva ka refuzuar të njohë vulat doganore të Kosovës.
Të mos atë reciprocitetit të dorë njëra në qysh ama parë. Kjo është një vanesë qeverisë. Produkte të cilat Bosnia si ka marrën pjesë në tregun e Kosovës mund të avancojnë.
Dushko Tomić është udhëheqës i firmës Titi Kabel, e cila prodhon kablo telekomi në Shirok i Brijeg të Hercegovinës. Ai thotë se taksat e reja kanë larguar kompaninë e tij nga tregu kosovar. Që kur Titi Kabel ka nisur me prodhimin e kablove 3 vjet më parë, tregu i Kosovës ka qenë gjithmonë tërheqës për ne. Me taksën e re mbi produktet tona të vënë nga autoritetet kosovare, ne nuk mund të jemi më konkurues në atë treg, thot Tomić. Mbesim tek e njëjta temë, reciprociteti ndaj produkteve të Serbisë nuk do të mund të ndikojë në mbledhjen e të hyrave nga doganat e Kosovës, son zyrtar të këtij institucioni. Të njëjtit theksojnë se që nga vendosja masës nuk është vërejtur zvoglim i të hyrave. Ndërkaq, sipas ekspertëve, zëvendësimi i produkteve serbe me produktet e vendeve të tjera ndihmon që të mos ketë ulje të hyrave. Ndjekim Luljeta Krasniqin me të tjera holsi.
Produktet e Serbisë që nga data 20 korrik nuk janë lejuar që të hyjnë në Kosovë. Kjo masë e reciprocitetit, sipas zyrtarëve të doganave të Kosovës, nuk ka ndikuar në mbledhjen e të hyrave. Zëdhënës i doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevsi, thotë se nuk kanë vrejtur ndonjë ndryshim.
Matja e tyrave me vitin e kalum, periudhat e njëta të dy viteve, pra të dy vite dhe vitit kalum, tregon që kemi tyra për 3.4 milion më shumë. Nëse vitin e kalum i kemi pas 16 milion euro të mbledhën në javën e 31, et kurse si vjet kemi afër 20 milion euro të mbledhën këtë javë. Po, gjithsesi është ende herët që dihet se ka efekti, a është efekti për shkak të bllokadës apo për rrethana të tjera.
Ndërkohë, ekspertë çështjeve ekonomike thonë se masat e reciprocitetit mund të kenë efekte negative të hyrat e mbledhura nga doganat, por nëse këto produkte, thonë ata, do të zëvendësohen me produktet e vendeve tjera, atëherë nuk do të ketë humbje në mbledhjen të hyrave. Alban Zoga nga Instituti Reinvest jep më shumë holësi.
Duke e marrë parasysh që këto produkte që bllokohen në kufirin e Serbisë do të zëvendësohen patjetër me produkte që do të vinë nga shtete tjera edhe nga pika tjera doganore, unë konsideroj që tyrat do të vinë prej anëve tjera të kufirit dhe do të arrihet një bilanc në aspektin e tyrave. Dhe kësisoj edhe agjencioni tatimor mundet me i arrit planet e veta cilat i ka prezentuar që shumë fillim.
Eksperti ekonomist Alban Zogaj nuk beson se masat e reciprocitetit ndaj produkteve serbe do të ndikojnë në mosarritjen e planeve të qeverisë që janë paraqitur më herët rreth mbledhjes së të hyrave.
Me qenë se do të bëhet zëvendësimi i këtyre produkteve prej vendeve tjera, të cilat do të hyjnë në pika tjera doganore, unë besoj që do të kishte me pas mundësi me u arrit deri tek një shumë e tillë, sepse patjetër që këto produkte do të zëvendësohen dhe unë besoj që këtu nuk ka nevojë që konsumi në Kosovë të ulet për shkak të blokadës që është bërë ndaj produkteve serbe.
Qeveria e Kosovës në buxhetin e këtij viti, ka doganat e Kosovës ka planifikuar të hyra 830 milion euro. Lidhur me këtë, zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilesi, thotë se deri më tani kanë arritur të tejkalojnë parashikimet e përcaktuara nga qeveria e Kosovës.
Shoku për të vjet poshtë 830 milion euro. Trendin momental, edhe trendin e kaluar faktikisht, kur ne kemi pas këtë çastin e vërtet me Serbinë, ne kemi qenë mbi planin, kështu që na presim të vjet të arrijmë atë tak pa ndonjë problem të madh.
Institucioni rëndësishëm për mbledhjen e të hyrave në Kosovë, përveç doganave, është edhe administrata tatimore e Kosovës. Këto dy institucione mbledhin mbi 90% të hyrave të planifikuara për shtetin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekspertët e çështjeve ekonomike japin mendime të ndryshme sa i përket marrëveshjes ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Bankës Botërore lidhur me marrjen e një kredie. Disa mendojnë se Kosova ka nevojë për kredi, të tjerët konsiderojnë se hyrja në obligime kreditore është e panevojshme. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë japin vlerësime të ndryshme rreth marrëveshjes së qeverisë së Kosovës me Bankën Botërore për marrjen e një kredie. Javën e kaluar, ekzekutivi vendit ka marrë kredin nga ky institucion financiar ndërkombëtar në vlerë prej 4.3 milion euro, me qëllim të mbështetjes së sektorit financiar dhe infrastrukturës së tregut. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, e konsideron të panevojshëm këtë kredi, pasi sipas tij, ekonomia e Kosovës nuk ka vetë akumulim të mjeteve materiale dhe kredite tilla, thot ai, në të ardhmen do të ngarkojnë buxhetin e Kosovës.
Në këtë moment kur Kosova është dikon me 2 miliard deficiti i bilancit ose i pagesave dhe ta është të hirë pa marë parësysh se kushtet që në të volitshme, unë me dhësë është të panevëshme dhe normalisht dhe kredit, pa marësysh të afatin e këtimit ato një gjithë, do të vinë koha që do t'i këtëjet dhe si do që tjetë, kredia si kredit gjithi e ngarkon, ekonomin e vendit e ngarkon buqetit.
Ndryshe me donë Rudina Herojnë nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP. Ajo e vlerëson të qelluar marrjen e kredisë, pasi sipasaj destinimi këtyre mjeteve do të shkojë në sektor të nevojshëm.
Për qëllimin të cilën është marrë, është sigurisht i nevojshëm për vendin. Megjithatë, duke ditë se domethënë marrëveshja mes Kosovës dhe FMNs ka dështuar, atëherë të gjitha marrëveshjet e kreditore të cilat po janë shkruar Kosova tani ne po i shohim me një sy më kritik. Megjithatë, dua të theksoj edhe një herë, qëllimi për çfarë është marrë kjo kredi është shumë i nevojshëm për Kosovën, për vendin tonë.
Por Musa Limani thekson se institucionet vendore me këtë shumë është dashur të mbështesin projektet kapitale, të cilat do të mund të sillnin zhvillim ekonomik Kosovës.
Kredit nga institucionet ndërkombëtare siç është Banka Botërore për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar mund të mirën pasi që jepen me kushte të volitshme, mirë po ato të avancohen në prodhimtari, do të thotë në zhvillimin ekonomik tash.
Sidoqoftë, kredia është marrë për një periudhë 20 vjeçare dhe grace periudhë prej 10 vjetësh, periudhë kjo që nënkupton mos shpagimin e këstit të kredisë. Rudina Heroj konsideron se kredia ka kushte të volitshme pasi deri në kohën e paraparë për fillimin e pagesës së kësteve, Kosova do të ketë zhvillim ekonomik.
Grace perioda është në benefit të Kosovës, nëse shohim në ato anë, sepse kjo na lejon në rast se ne ndodhemi do të thonë në pozitë të keqe financiare, atëherë ta shtyjmë pagesën për 10 vite. Por sigurisht ne tani nuk mund ta dimë se si qëndrojmë në 10 vitet e ardhshme, megjithatë periudhat e tilla parashihen se do të ketë zhvillim ekonomik dhe ne shpresojmë se qeveria mendon do të mendojë drejt ati hapi.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga shëndetësia. Deputet të kuvendit të Kosovës thonë se Ministria Shëndetësis ka bler barna pa afat. Si pas tyre, ky hap vjen në kohën kur mungesa barnave nga lista esenciale është evidente në të gjitha qendrat spitalore. Por akuzat në fjalë hidhen poshtë nga zyrtarët e Ministrisë Shëndetësis. Për më tepër vjen kronika e Ariana Kasapollit.
Në depot të Ministrisë së Shëndetësisë janë grumbulluar 200 ton barna me afat të skaduar dhe me vite të zëra nuk është bërë asgjësimi i tyre, thot Time Kadria, i nënkryetare Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës. Ajo e quan absurde faktin se në Kosovë ka sasi të mëdha të barnave pa afat, ndërsa në institucionet shëndetësore mungojnë barna nga lista esenciale.
Depot e Ministrisë së Shëndetësisë ka 200 ton barna me afate skadum. Kjo është për kritik, të barna në vazhdimësi janë grumbulluar, edhe fajet janë nga menaxhment në kohën ku në Kosovë tritet e përkritet për mungesën barna edhe nga lista esenciale që është të mëzdoshme në uplëcuar nga Ministria Shëndetësisë, bëhet një grumbullim aq i madh i barnave kjo nuk kanë koment.
Por zyrtar në Ministrinë së Shëndetësisë nuk pajtohen me këto deklarata. Sekretari permanent në këtë ministri Ilir Tolaj pranon se ekzistojnë barna me afat të skaduar, por sipas tij ato janë blerë shumë vite më parë.
Ne jemi në procesin e ristrukturimit përgjithshëm të sistemit farmaceutik në Ministrinë së Shëndetësisë, i cili do ta minimizojë çështjen e skadimit të afatit të përdorimit të barnave, me qenë se është e pamundur në cilin do shtet, me çfarë do lloj planifikimi, që barnat e blera të siguruara të shfrytëzohen në mënyrë të 100%.
Megjithatë, zonja Kadria i thotë se tashmë Ministria e Shëndetësisë ka bler barna të cilat afatin e skadencës e kanë pasur shumë të afërt. Sipas saj, rreth 500.000 euro është shuma që kjo ministri ka shpenzuar për barna e që sipas saj kanë përfunduar në depone barnave pa afat, që gjende në Mazget në komunën e Prishtinës.
Tash, voni një gjithë bona me afat të skaduar dikun në vlerë rreth 500.000 euro, të ditë se është një limit ku rëkot dhe ku blenë bona, të skadinca bona mos me qene afet, po me qene bili minimum dhe një vjetë a skadinca.
Por zoti Tola i thotë se këto deklarata nuk janë të vërteta, a i ka një shpjegim ndryshe lidur me këtë.
Kjo është deklarata ma e pa përgjeshme dhe ma pa lidhe që ku mujtë me ndigju ditëve të fundit. Ministria Shëndetësisë nuk e ka ble asnjë ilaç me afat të shkurtër të skadencës e asçi ka skaduar asnjë ilaçi afati për shkak të kësaj arsye. Është vërtet që ne kemi një sasi të barna me afat skaduar në depo, por ato janë barna që janë bler më herët në vitin 2008-2009 dhe një pjesë në fillim të vitit 2010.
Sidoqoftë, Kosova nuk ka fura adekuate për asgjësimin e këtyre barnave që janë grumbulluar me vite. Përjashtim bëjnë vetëm disa spitale që posedojnë disa fura të vogla e që shfrytëzohen për nevoja spitalore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nga zhvillimet në Maqedoni ju sjellim një kronik që ka të bëjë me administratën publike në këtë vend. Ekspertët atje thonë se administrata është kryeqëput në funksion të interesave të politikës. Të njëjtit kërkojnë realizimin e reformave. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia ka një administratë e cila kryeqëput është në funksion të realizimit të interesave të politikës, theksojnë kështu ekspertët e pavarur, duke analizuar se efikasiteti, profesionalizimi dhe zhdukja e korrupsionit janë shtyllat bazë përmes së cilave përfundimisht duhet të përcaktohet qeveria e Maqedonisë për reformimin e mirëfillt të administratës publike.
Është koha që kjo qeveri të vënë një pikëpamje dhe një pikënisje të tjetër. Tjetër, më për të kuptu se administrata publike duhet jetë e pavarur, duhet jetë profesionale, duhet jetë e kuptimt dhe duhet mbi të gjithat të uheqet mbi etikën profesionale të administratorve.
Si pas ti është qetësues dhe fakti që një pjesë e administraturve shqiptar të cilët pranohen në bazë të implementimit të marveshje Sohrit për përfaqësimin adekuat të shqiptarve në institucione shtetërore, në vend se të aftësohen ata rinë në shtëpi, me këtë ata humbin mundësin për të aftësuar në punë.
Mendoj se nga gjitha e strukturët punësuarve ka njerëz kualitet që mund të përballen me sfidat e reja që nëse Maqedonia nëse do të jetë antare e Unionit Evropian apo edhe në këtë paraantarësimi të drejtë plasimit të këtyre standardeve.
Nga ana tjetër, Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës Publike me mbështetje të fakturit ndërkombëtar është zotuar se me vendosjen e politikave të reja dhe teknikat përparuese për mësim dhe zhvillim të punësuarve në sektorin publik do të përmirësohen dhe shërbimet e administratës në vend.
Novitë regulativi ku është gjenëmetur Evropskat Unia.
Me të gjitha masat dhe projektet të cilat i kemi ndërmarrë, presim që deri nga fundi i vitit të shihen dhe rezultatet konkrete. Me çfras do të vendoset një mobilitet më i madh në administratë dhe do të mund të vitin e ardhshëm me tërë kapacitetin të realizohen edhe më shumë projekte të cilat vlerësojmë si janë të rëndësishme për qytetarët e Maqedonisë. Është shprehur kështu Ivo Ivanovski, ministri i Shoqërisë Informative dhe Administratës Publike. Por paralajmërimet për ndihmën konkrete nga vendet e Bashkimit Evropian për evropeizimin e administratës Federatës Maqedonase nuk mund të reflektojnë efekte pozitive përderisa nuk hiqet dorë nga politizimi i administratës, thekson politikologja Sonja Stojadinović.
Kriterijumet në Evropskat Unija dopirna točke se samo zakonite, podzakonskite akti.
Në ato që thuhet për mbushjet e kritereve, Maqedonia ka arritur të harmonizoj vetëm legjislacionin, por praktika reflektojnë një realitet teje të hidhur. Pas çdo procesi zgjedhor, administrata poson ndryshime rënësore deri në eshalonin e fundit. Kjo është në kundërshtim me parimet dhe vlerat evropiane, shprehe Sonja Stojadinović për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në zhvillimet në botë, të cilat kanë në fokus dhunën dhe plaçkitjet që kanë përfshirë Londrën dhe janë përhapur edhe në tri qytete të tjera të Britanisë së Madhe. Autoritetet po përpiqen të mbajnë nën kontroll trazirat më të rënda që kanë prekur këtë vend që prej dhunës së viteve 80. Shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë raporton për më shumë hollësi.
Kryeministri britanik David Cameron ka bërë thirrje për mbajtjen e bisedimeve urgjente mbi krizën pas trazirave, plaçkitjeve dhe zjarrvënieve treditshe që kanë përfshirë shumë qendra tregtare në disa pjesë të Londrës. Trazirat që udhëhiqen nga njerëz të maskuar janë shpërndarë edhe jashtë Londrës natën e së hënës, duke përfshirë këtu edhe Birminghamin, Liverpoolin dhe Bristolin. Forcat e rendit në rrugët e kryeqytetit britanik tani numërojnë 6000 pjesëtar, të cilët kanë marrë një vendim të rrallë atë për zbarkimin automjeteve të blinduara në disa pjesë të qytetit. Restoranet dhe dyqanet e ndryshme nga frika e plaçkitjeve kanë përfunduar më herët punën e tyre gjatë natës së mbrëmshme. Ministrja e Brendshme Britanike Theresa May ka thënë se policia ka arrestuar rreth 450 persona në Londër në dy ditët e fundit. Zonja May është përballur me kriticizëm sot pas planeve për të shkurtuar pagat e policisë dhe për të zvogëluar numrin e forcave të rendit në rrugët e Londrës. Duke folur për jetën televiziv Sky News, zonja May u përpoqë të mbrohej nga kritikat. Ajo çfarë ne duhet të sigurojmë është që policia të ketë resurset që i duhen për të qenë në gjendje të mirët me këtë çështje. Kjo është ajo që më duhet të flas me ta më vonë, të siguroj që të kenë atë për çfarë ka nevojë për të kryer punën që e bëjnë dhe që duhet ta bëjnë, ka thënë zonja May. Ajo gjithashtu ka hedhur poshtë mundësinë e zbarkimit të forcave të ushtrisë. Trazirat që jemi duke i parë janë të atij niveli të cilin nuk e kemi parë për shumë e shumë vite në këtë vend. Kam qenë e qartë kur kam thënë se modeli britanik i të vepruarit të policisë është një mirë kuptim i ndërsjellë. Patrullimi në rrugët tona në Londër dhe qytete tjera si Birmingham apo Liverpool bëhet me pajtim të plot. Policia punon bashkërisht me komunitetet lokale, ka thënë zonja May. Ushtruesi i detyrës së shefit të policisë në Londër, Tim Godwin, ndërkohu ka bërë thirrje komuniteteve të punojnë me policinë ndërka që ka ftuar prindërit që të mbajnë fëmijët e tyre larg rrugëve në orët e natës. Ndonë se autoritetet duken ende jo të gatshme të imponojnë orën policore në orët e natës në lagjet më të trazuara, Godwin gjithashtu bëri thirrje që qytetarët u shmangen rrugëve në kohën e trazirave në mënyrë që të krijohet hapësirë për policinë të ndjek plaçkitësit dhe zjarrvënësit. Ka shumë spektator të cilët pengojnë operacionet e policisë në parandalimin e plaçkitjeve kriminale, po kërkojnë nga këto komunitete që të fillojnë të spastrohen nga rrugët për t'u mundësuar pjesëtarëve të mitë të policisë të merren me kriminalitetin, ka thënë shefi i policisë. E gjithë kjo valë dhunës shpërtheu të shtunën në mbrëmje në lagjen Tottenham në veri të Londrës, gjatë një proteste të qytetarëve të zemruar ndaj vrasjes së 29 vjeçarit Mark Dugan nga ana e forcave të policisë. Babai i katër fëmijëve, vrasja e Duganit vazhdon të mbetet e paqartë në kuptimin e rrethanave. Me përhapjen e trazirave, megjithatë, disa kanë ngritur edhe shqetësimin se tensionet sociale janë rritje në Britani pas vendimit të qeverisë për të shkurtuar shpenzimet publike për 130 miliard dollar amerikan në përpjekje për të zvogëluar deficitin e madh buxhetor.
Krejt në fund përsërisim titujt kyresor. Përfaqësues të katër komunave në veri ndërprejnë seancën për heqjen e barikadave. Vendimi i serbëve të Veriut nuk e kërcënon marrëveshjen me Kforin, thot Borislav Stepanović. Moska i kërkon komunitetit ndërkombëtar të mos lejoj Prishtinën që t'i nënshtrojë me dhunë, siç i quan ajo, rajonet serbe të Kosovës. Taksa doganore kërcënon Bosnjën të humbas 100 milion euro eksport në Kosovë. Londra rrit sigurin pas trazirave të ditëve të fundit. Kryeministri Cameron bën thirrje për bisedime urgjente. 30 të vrarë në Siri, presidenti Al-Assad thot se nuk do të zbutet në ndjekjen e terroristëve. Dëgjues së nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.